U nedjelju bludnog sina, 8. februara 2015. ljeta gospodnjeg, u Barama Radovića, rodnom selu mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, održana je posljednja po redu za ovu godinu Svetosavska akademija u našoj mitropoliji. Okupio se veliki broj Moravčana i Rovčana, koji su ovom prilikom prvo na liturgiji, a kasnije i za trpezom ljubavi, uživajući u programu Svetosavske akademije, još jednom zablagodarili svetitelju našem i prvom arhijepiskopu Savi za sva dobra koja su nam lično i kao narodu od njega izmoljena. Uvaženi slušalci, u nastavku našeg programa vašoj pažnji preporučujemo Svetosavsku besjedu, koju je ovom prilikom održao profesor filozofije i logike, čtec Vladimir Milunović.
Časni oče, braći i sestre, srećan praznik. Želim da se zahvalim na gostoprimstvu i ukazanom povjerenju, a ujedno bih i da pohvalim ovaj vaš način obilježavanja akademije i običaj da se mladima da šansa da doprinesu svečanosti, jer je pred Svetim Savom najdjelotvornija molitva đaka, studenata, učitelja i profesora. Za ovo moje obraćanje ostaće vremena samo ukoliko moju dostojnost da govorim o ovoj temi prepustimo milosti Božije. Kao što svako vrijeme ima svoje zbivanje, u hrišćanstvu svaka epoha obnavlja onu spasenjsku istoriju, što znači da se jedna evanđelska zbilja ponovo odigrava u svim epohama. Bog je bio na zemlji i naučio apostole da propovjedaju svim narodima njegovu istinu. Kroz tu istinu narod zadobija svoju istinost, svoj identitet i u toj se istini gradi identitet ličnosti. Tako kroz Svetog Savu srpski narod dobija svoj identitet, njime se imenujući svoje hrišćanstvo kao Svetosavlje, koje u okviru pravoslavlja predstavlja njegov osoben stil i tip, koji očuvava ravnotežu između istoka i zapada, između nacionalnog i vaseljenskog. Pravnoapostolni Sava je na taj način Srbima obezbijedio mjesto u sveštenoj istoriji crkve. Naše vrijeme ne uspijeva da se na dostojan način obrati Svetom Savi, jer njegova svestranost, koja ima korijen u svečovječnosti, prevazilazi mogućnosti modernog čovjeka koji je naviknut da razmišlja u ograničenim kategorijama. Zato je svaka naša pjesma o Savi nedopjevana i svaka naša priča nedopričana. A mi, uvijek se upinjući da što više kažemo o njemu, da što dublje zahvatimo iz tog nepresušnog kladenca vode žive, često ostajemo daleko od suštine. Jer i ovdje važi riječ apostola Pavla o poznanju Boga, koja nama služi kao znak na putu poznanja Savinog značaja. Sad znam djelimično, a onda ću poznati kao što bih poznat. Njegov život po strogim načelima vjere za nas predstavlja jedini put koji nas može približiti njemu. Zato ovo doba, koje se karakteriše nepotrebnom upotrebom slobode, nije u stanju da se prepozna u Svetom Savi, jer su mu tuđi duh odricanja i molitve. Toliko tuđi da se danas poriče čak i bilo kakva veza sa njim. U ovakvoj krizi identiteta mudro je držati se orijentira. I u tom traganju za orijentirom Sveti Sava se pokazuje kao najsvjetlija tačka. Značaj Svetog Save je toliko opširan da su same pojedinosti slabo uočljive, a duh vremena nalaže determinisanost intenziteta uticaja na pojedine naučne oblasti. Nije dovoljno reći da je značaj Svetog Save za nas veliki. Sveti Sava je duboko ukorijenjen u istoriju, književnost, pravo, psihologiju, etiku, pa se zbog toga ponekad misli da se pretjeruje sa uticajem Svetog Save. Taj uticaj je vrlo zgusnut i isprepletan. Zato se sada pokazuje potreba da stručnjaci iz različitih polja interesovanja ukažu na njegovo prisustvo u svim oblastima. Razumijevajući nemogućnost smještanja Savinog uticaja u jasne granice, pokušat ćemo da damo smjernice na putu obrazovanja filozofskog lika Svetog Save. U kojem to smislu Sveti Sava jeste filozof? Da li ta njegova filozofija uopšte ima značaje za savremenu filozofiju? I šta je živo danas u filozofiji Svetog Save? Zbog dinamičnog razvoja same filosofije mijenjao se i njen pojam, njeno određenje i shvatanje. A u pojedinim periodima njenog razvoja smatrala se neodjeljivom od teologije. Postoje težnje, a smatra se i opravdani razlozi da se helenska filosofija nazove teološkim mišljenjem, jer su Heleni zapravo teologizovali. Recimo, kod Platona postoji jedno obraćanje sofisti Protagori, koji tvrdi da je čovjek mjera svih stvari, onih koje jesu da jesu, onih koje nisu da nisu, u kojem Platon na to daje bezmalo teološki odgovor, da je Bog mjera svih stvari. Kada je u pitanju srednjovjekovna filosofija, dovoljno je napomenuti da je filosofija smatrana sluškinjom teologije, dok je teologija bila glavna djelatnost uma, uzvišeno znanje. Vezu između filosofije i teologije vidimo i kasnije, u modernoj filosofiji, kada njen rodonačelnik Descartes svoje djela bazira na religioznim temama, pišući na teološkom univerzitetu i stalno se obazrivo odnoseći prema teološkim vlastima i sugerišući im da oni mogu da utiču na izmjenu u njegovim spisima ukoliko to nađu za shodno. U klasičnoj njemačkoj filosofiji 18. i 19. vijeka, gdje pitanja metafizike uzimaju maha, za glavne teme praktičke filosofije, one koja se bavi principima čovjekovog djelanja, uzimaju se teme slobode volje, besmrtnosti duše i postojanja Boga. Sam Hegel napominje da filosofija i teologija imaju zajednički predmet, Boga, istinu, i da je filosofiranje svojevrsno bogosluženje. Njegov prethodnik Kant ograničava polje djelatnosti razuma da bi ostavio mjesta za vjeru, sugerišući nemogućnost iscrpljivanja religioznih tema nejakim racionalnim sredstvima. U cilju rasvjetljavanja filozofičnosti Savinog lika i djela, prisjetit ćemo se jednog savremenog filozofa sa početka 20. vijeka, Husserla, koji filozofe naziva funkcionerima čovječanstva. Ovim on apostrofira značaj filozofije za očuvanje humaniteta u djelatnostima uma, u nauci, ali i opominje na značaj odgovornosti filozofa u pitanjima očuvanja istinskog smisla filozofije i istinskog bivstva čovječanstva. Ako se sa ovim na umu vratimo Svetom Savi, vidjet ćemo da on obavlja funkciju istinskog filozofa, i to etičko-praktičke orijentacije. Njegovi spisi odišu egzistencijalnom brigom i odgovornošću koja je svojstvena čovjeku koji briguje brigu svoga naroda i čitavoga čovječanstva. Sveti Sava na taj način zauzima mjesto prvog filozofa među Srbima, koji na putu samopoznanja određuje smjer i tok samopoznanja čovjeka i naroda. Tako on ostaje da važi kao princip i pravilo života u istinskom znanju, učestvovanju u istini, što je garant ispravnog života. Iscrpljivanje čovjekovih potencijala u tehničko-tehnološkom napredovanju dovelo je do krize smisla postojanja i gubitka osjećaja za istinske vrijednosti u životu. Ako Svetog Savu uzmemo kao ključ za rješenje čovjekovog samozaborava i rehabilitovanja vrhovnih životnih vrijednosti u današnjem vremenu, pokazat će se opravdanim tvrdnja kojom se on karakteriše kao otac srpske filosofije. U tom smislu je on, pored toga što je prvi episkop srpski i prvi filosof srpski, kako ga nazivaju Ava Justin Popović i Sveti Vladika Ohridski i Žički Nikolaj Velimirović. Još nam ostaje da nemoćni zavapimo. Sveti Savo, arhijepiskope i arhifilozofe srpski, budi naše svjetljivo na putu samoutemeljenja i prepoznavanja istinskog cilja u zajedničkom Gospodu našem. Hvala.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, bio je ovo Vladimir Milunović, profesor filozofije, i njegova besjeda koju je održao 8. februara u Barama Radovića, rodnom mjestu mitropolita Amfilohija u Morači, a povodom Svetosavske akademije koja se svake godine organizuje u tom mjestu. Ostanite i dalje na talasima Vaseljenskog radija. Svetigora.